Me ollaan vaimoni kanssa, joka istuu tuolla yleisön keskellä, niin nykyään kierretty vapaina taiteilijoina, kun jäin Kuopiosta eläkkeelle. En mä niin vanha, mä oon vain niin kauan elänyt. Ja nyt sitten sinne, mihin Jumalain ovi availee, niin sinne sitten mennään ja liikutaan. Ja tässä mielenkiinnolla odotettu, mitä Jumala rupeaa tekemään. Elämme aika vaikeassa maailmanajassa tällä hetkellä, ei pelkästään vain Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa. Ja tietysti nyt ennen kaikkea Suomessa, niin sen takia tässä toivoo Jumalan palvelijana vielä, että niin kauan kuin peukalo heiluu tapassana lähtee nurho, niin on ylläpidettävä evankeliumin totuutta ja julistettava se, tykätään siitä sitten tai ei. Ja sitä ei voi yleisöltä kysyä, mitä me aiomme puhua. Me näemme tänä hetkenä ja tänä päivänä sen, mihinkä tämä yhteiskunta on kallistumassa. Viime päivät varsinkin osoittaa sen, että ne, jotka ovat pitäneet itsensä varsinaisena kansankirkkona ja jonkinlaisena pääsielunvartioina, niin ovat eksyneet pahasti. Enää oikeastaan voisi sanoa, että he ovat eksyneet, vaan ovat hukassa jo suorastaan. Ja siksi on ilo pitää evankeliumia yllä nyt juuri sinun kanssa tänään täällä. Me olemme makailleet tuossa pitkin rukoushuoneen pihoja, kun me ollaan sellaisia karavaanareita vaimon kanssa. Ja tiedättekö, minkälainen on karavaanarin lämmityslaite silloin, kun pakkanen nousee lähelle 20? Se on hyppynaru hanskakutelossa. Silloin tullaan ulos ja ruvetaan vähän pyörittämään. Ilo oli tavata Tuomokin täällä. Tuomon olen saanut seurata pienestä pojasta aikanaan Tukholmasta, kun muutimme Kotkaan ja menin Eino Ahosen, Tuomon isän työn jatkajaksi siihen aikaan. Siitä on paljon aikaa jo, niin saimme elää rikkaan mielenkiintoisen ajan. Ja tuossa olenkin jo muutamissa yhteyksissä kertonutkin, kun uppouduin vanhoihin pöytäkirjoihin siellä, niin kuinka selkeä linja oli siihen aikaan meillä helluntalaisillakin. Siinä oli selkeät suunnat, mihin mennään. Nyt tuntuu, että on niin kuin vähän kadonnut semmoinen, että on vähän niin kuin entinen retkeilijä tuolla Kätkäpässin luona. En tiedä, kuka teistä koskaan käynyt Kätkäpässillä. Se on lähellä Karikasniemeä, noin 70 kilometriä Karikasniemestä erämaahan. Siellä on semmoinen kaksihuippuinen tunturi, ja sitä kutsuu saameksi Kätkäpäs. Tarkoittaa sellaista vaikeata tunturia. Ja siellä meidän naapurin poromies, Niiles Valle, vanha poromies, oli kerran pysähtynyt pyöränsä kanssa, kun oli poroja etsimässä ja kattelemassa, kun kaksi miestä meni siellä peräkanaa. Ja hän aikansa istui siinä ja katteli, niin aina tietyn ajan päästä tuli taas takaisin siihen. Ja taas ne meni. Ja hetken päästä taas tuli takaisin. Niin silloin Niiles arvasi, aha, ne on eksynyt. Ja ajo niiden lähelle sen odottamaan, mistä ne tulisi. Ja tulivat nämä kaverit. Ja ne tuli lopulta siinä kohtaa sitten. Ja Niiles pysäytti heidät, sanoi, odottakaa, että olette eksynyt. Ei, kyllä tämä polku vahvistuu tässä koko ajan. Että kyllä me tiedetään, minkä me ollaan Karikasniemeen menossa. Tämä vanha poromies sanoi, että ette tule ikinä Karikasniemeen. Se oli oma polku, mitä he kulkivat siinä. Ja siinä tilanteessa lopulta kävi niin, että piti kaataa miehet melkein maahan. Ja panna kahvitulet, keittää kahvit siinä ja ruvettiin vähän syömään siinä. Ja otettiin tällainen niin sanottu järkitauko. Ja sen jälkeen, kun siinä oli syöty ja kahviteltu, niin toinen nukahtikin jo melkein siihen. Eli ne olivat suorituskykynsä jo ääripäässä, olivat Tirroon polun päästä lähteneet sieltä läheltä Angelin tien päästä, kun Inarista lähdetään ylöspäin. Pitkän matkan jo kävelleet ja eväät oli loppu ja vähän sokeria ja suolakin verestä loppu ja siinä oltiin eksymässä pahasti sitten. Joskus voi käydä ihmisinä yksilöinä, mutta voi mennä myös kokonaisina kirkkokuntina, herätysliikkeenä voidaan eksyä. Ja sen takia me uskovina, kun näin yhteen kootaan, niin ensinnäkin yksi sellainen päätekijä, minkä me vuoksi olemme täällä, että me pysyisimme valaistuna. Se on ensimmäinen tekijä. Ja tämä kuva oli takavuosina jo ihan selkeä. Oli hyvin selkeä se kuva, että meidän piti pysyä hereillä. Ja tänä aikakautena, jossa me elämme, niin, niin me huomaamme jälleen, että historia toistaa itsensä. Niin ennen ensimmäistä maailmansotaa kuin toisen maailmansodan kynnyksellä. Älymystön viisaiden kerroksesta lähtivät sodat. Kaikki moraalittomuus lähti viisasten kerhoista, niin kuin sanotaan lainausmerkeissä. Tutkipa historiaa, niin huomaat. Harvoin on pummien keskeltä lähtenyt maailmansota. Ja tänä hetkenä esimerkiksi se, että saa kohta tuolla kaksi karvasääriäijää työntää lastenvaunuja edessään, ja toinen leikkii rouvaa, toinen herraa siinä. Niin tämä osoittaa sen, että jos meidän yliopistot ei pitemmälle pysty kuin synnyttämään tämänlaatuista ihmiselämää, niin me olemme pojat ja tytöt hukassa. Menneet sukupuolet tuhottiin sen takia, että nämä levisivät historiasta. Te muistatte sen, jotka olette historiaa lukenut. Ja sen takia me kristittyinä. Me olemme Kristuksen seuraajia, emme ajan seuraajia. Me pidämme yllä totuutta, me rakastamme sitä. Me rakastamme perheitä, me rakastamme jokaista ihmistä, mutta emme rakasta heidän tekojaan. Me ylläpidämme totuuden. Ja rakastamme ihmisiä, niin kuin sanoin, mutta emme heidän tekojaan. Ja sen takia tässä haluan sun kanssa jakaa ajatuksen taistelusta tässä ajassa, jonka voitaisiin otsikoilla, että mikä hallitsee meidän mieltämme. Pitää hetki semmoisen oppipaketin tässä lyhyesti sun kanssa. Ja tämä on syttynyt sydämelleni sen takia, kun olen mitä enemmän asioita katsellut nyt, kun on pois itse siitä, mistä Tuomo Keski sanoo kiireestä. Se on ymmärrettävää, se on seurakuntatyötä, se sitoo sillä tavalla. Mutta nyt kun hyppää niin kuin pois siitä ja katselee asioita vähän ulkopuolelta, ja olen sitten nyt, kun on aikaa ollut, niin luonut ulkopuolisinkin ihmisiin enemmän ystävyyssuhteita ja kontakteja. Meidän kissaakin hoitaa nyt ihan uskomattomat naapurit siitä, vaikka en ole meitä ennen nähnytkään, mutta tuli kissa meidän ovesta sisään ja rupesi asumaan meillä ja vaimo pani sen lehteen, että kukaan ei hylännyt kissansa. Ja antoi tuntomerkit sinne, niin sen yhteydessä nuori tyttönen soitti sieltä, että onko sen ja sen värinen ja nyt se on hoidossa siellä. Ja toiselta puolen tietä uskomaton naapuri korjailee mun vanhaa Skodaa, josta näkyy kohta läpi niin, että ei tarvitse muuta kuin ajella, niin tietää, mikä puku päällä on kuskilla. Ja tiedätkö, että nämä uskomattomat ihmiset, kun on syntynyt heidän kanssa keskusteluun, niin he pelkäävät tätä aikaa. Ne ovat sanoneet, että he ovat jollain tavalla, niin kuin tämäkin autonkorjaaja sanoi, että hän on jollain tavalla luottanut papistoon. Mutta tällä hetkellä se on romahtanut täysin. Hän ei voi luottaa enää niihin. Ne ovat valmiit vaikka minkälaisiin asioihin muuttumaan älyllisesti, vaikka se selkeästi menisi väärään suuntaan. Maailmassa pelätään tällä hetkellä. Ja meidän uskovien ei meidän tarvitse pelätä, mutta meidän täytyy olla hereillä. Se on kysymys siitä. Mehän nostamme päämme, mitä vaikeampi aika tulee. Ja meidän hymymmehän näkyy kauas silloin, kun aika pahenee. Jeesus käski, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksen aika on lähellä. Meidän ei tarvitse mököttää sen takia, että aika on paha, mutta meidän täytyy olla vain hereillä. Ja sen takia tällainen ajatus, jonka sun kanssa jakaan tässä, joka koskettelee tätä hengellistä taistelua ja sitten mieltämme, jossa varsinainen taistelu useimmiten käydään. Joka se voi sanoa, että se on se meidän ydinkohta, jossa joko ollaan onnellisia tai surullisia, voittoisia tai tappiollisia. Niin niistä hetki yhdessä yhteiseksi rakentumiseksi ja kun seuraavina arkipäivinä nyt meet eteenpäin, niin sulla olisi sellaista mietittävää, kun sä meet kotiin. Ja mä yritän niin huonosti tämän puhua, että sulla jäisi aikaa sitten kotona koota se. Tuomon isänissä Eino Haunen tavasi sanoa, että hyviä puheita ei muisteta koskaan pitkään, mutta huonoille puheille nauretaan 10 vuosien päästäkin. Ja joskus on tarpeellista jättää yleisön kokoamaan se ajatus, minkä sä tuot esille, miettimään toisin sanoen. Ja kun ajattelemme Raamatun kohtaa, joka tulee lähtökohdaksi, toinen korintolaiskirje, sieltä otetaan 10 luvun sieltä muutamia jakeita mukaan, niin siinä näkyy aivan selvästi sellainen kohta, joka liittyy tähän otsikkoon, jonka tuossa sanoin, tämä mielen tilaamme. Vaikka me vaellammekin lihassa, aloittaa 3. jae 10. lukua toinen korintolaiskirja. vaikka me vaellammekin lihassa, eli tässä kehossa. Emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, eli tämän ajattelumme ja kehomme mukaan. Sillä meidän sotaasemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajoittamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ajattele, tämän sanoo Paavali, jonka luonne ei ollut tällainen alun perin. Ota huomioon, että hän oli mies, joka vangitutti uskovia, kidutti heitä ja vei heitä vankiloihin aika vahvasti. Hänen oikeastaan olisi voinutkaan kirjoittaa ennen tällaista, vaikka me vaellammekin lihan mukaan, kuitenkaan emme lihan mukaan sodi. Hänhän soti täysin lihan mukaan aikaisemmin. Nyt oli Jumala tehnyt jotain. Ja sen tähden meidän on syytä pysähtyä tähän, mitä hän sanoo hyvin tässä. Me hajotamme maahan järjen päätelmät, koska meidän sota-asiamme eivät ole lihalliset, vaan ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Herättää kysymyksen, minkälaisia linnoituksia, minkälaisia järjen päätelmiä lyödään maahan, koska sota-asiamme eivät ole lihalliset, vaan ovat Jumalan edessä voimallisia hajottamaan maahan linnoituksia. Ja sitten jokainen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaisiksi Kristukselle. Jos tähän kuulijani pysähdymme hetkeksi, niin me huomaamme, että nyt on jostakin sellaisesta ihmispersoonassa syvemmästä olemuksesta kysymys kuin vain äkkiä pinnallisesta näkemyksistämme ja periaatteistamme. Ja silloin pysähdymme sellaisen otsikon eteen, ihan joka voidaan panna kun taistelukohteet tai järjen päätelmät silloin. Mitä ne ovat, voidaan kysyä. Oikeastaan ne voidaan hyvin lyhyestikin sanoa. Tietyn ajan kuluessa, elämän aikana ja sen ajan kuluessa, meidän päähän iskostuu asioita. Joko lapsesta lähtien, kasvatuksen myötä, elämän myötä, jotka ovat muokanneet meitä, koulu, koti, työpaikka, mielipiteet, työkaverit ja muiden kanssa. Ne ovat muokanneet televisio, radio, lehdistö. Kaikki muokkaa meidän ajattelutapaamme. Ja jos emme ole hereillä, niin niillä on kyky ohjata meitä toimimaan tahtonsa mukaan. Se on aika hieno tapa esimerkiksi silloin, kun Suomeen tuli semmoiset sarja pyörimään kuin Kauniita rohkeat, niin ei kauppaankaan kannattanut monekaan enää lähteä silloin, kun se oli aika tyhjä kaupat silloin, kun tuli tämmöinen typerä C-luokan sarja Suomeen. Ohjattiin ihmisiä ihan selvästi. Jos ajattelemme toista puolta, niin se myös voi tuoda mukana kielteisiä ajatuksia. Se johtaa meidän kielteiseen käsitykseen elämästä. Ja vaikka otettaisiin kolme semmoista aliviittausta siihen, niin ensinnäkin itsestä. Olet huomannut, kun vastoinkäymiset tulee. Ja ne tulee aina uskovankin elämään. Meitä ei Jumala ole pelastanut hallelujaa kukkuloille, eikä yhtenäiseen, kaikenaikaiseen sähkövirtaan. Me ollaan ihan elämässä normaalisti, kuin kuka muukin tahansa, olkoon uskomaton tai uskova, niin me elämme sellaista elämää, joka on joskus rasittava. On joskus tosi tympeä herätä aamulla. On nauru kaukana joskus. Mehän elämme maailmassa, jossa ollaan joko pankille talonmiehenä tai sitten vuokraisännälle. Ja sairaudet, syövät, kaikki rasittaa tämän päivän ihmistä. Me joudumme katselemaan koko elämän kirjoja, jos katsomme sitä itsessämme, niin me tiedämme, että usein kun tulee vastoinkäymys, niin sanomme hyvin äkkiä, että no niin, tämä oli meikäläisen tuuri. Tämähän on tätä. Näinhän sinun ennenkin käynyt. Toisena ajattelemme niin toisista. Meillä on aina käsite toisistamme. Olet varmaan pannut merkille sen. Ja jos jotakin Jumala alkaa tekemään ensisijaisesti meidän kanssa uskoontulon jälkeen, hänen täytyy muuttaa käsitys itsestämme. Hänen täytyy muuttaa käsitys, mitä me ajattelemme toisistamme. Kolmantena hänen pitää pystyä vaikuttamaan Jumalan sanan kautta Jeesus meihin, että mikä on hänen mahdollisuus meissä. Ei ole niin yksiselitteistä heti ajatella, kun tulee tosi kovat vaikeudet, että pystyykö Jumala tässä muuttamaan. Kun kaikki tosiseikat huutaa vastaan. Ja jos ajattelemme tällaisia tilanteita lähemmin, niin monien elämään liittyvien tapahtumien ja tilanteiden ja erilaisten asioiden tuomat ärsykkeet ja tällaiset tilanteet synnyttävät meissä hyvin nopeasti käsitystä itsestäni ja suhteestani elämään. Kun samalla tavalla se alkavat vaikuttamaan myös minussa sen, että alan ajattelemaan toisista hyvin äkkiä negatiivisesti ja mieluummin huhun kanssa on ihanampi liikkua kuin totuuden. Koska totuudessa ei ole yhtään sokeria. Se on aina hyvin pelkistetty suolainen. Ja sen takia kuulijani, jos ajatellaan tällaista Jumalan mahdollisuutta meissä, kun ihminen lopulta tällaisen elämän monien myrskyjen, sairauksien, rahattomuuden, konkurssien, elämän tappioiden, moninaisten lasten kanssa olevien kriisien kanssa joutuu tekemisiin, niin usein tämä elämän myrsky kohtaa juuri kaikkein arimpaan aikaan tai arimpaan paikkaan. Kyllä te tiedätte, mitä on te, jotka olet joutuneet lasten kanssa taisteluun, mitä on, kun ne sätkeentuvat pillereihin tai huumeisiin koulussa tai koulun jossakin juhlissa. Kuinka paljon se tuo kipua ja särkyä isälle ja äidille. Montaa valvottua yötä. Ne on ihan selkeästi nähtävissä. Nyt kun Jumalan sana alkaa meitä kasvattamaan, niin se ei ole sellainen vain kattoa hipova, jonkun ihanuuteen nostava, vaan se on siellä maassa ruohonjuuritasolla herättävä meitä sellaiseksi kristityiksi, että Jeesus pystyisi meitä ohjailemaan, eikä niin, että pimeys ja sieluviollinen saisi meitä ohjata. Kun ihminen tottuu luonnoltansa väärään elämäntapaan, tällaisiin, joita nyt vain kolmessa alaviitteessä tässä toin esille itseeni, toisiin ja Jumalan mahdollisuuksiin, kun ihminen tottuu näissäkin katselemaan vääristyneesti ja hänen luonteensa tällaista alempaa minä elämä on potkinut ja loukannut, ja hänen on tullut tällainen alakuloisuus ja niin kuin hienosti sanoi nykyihmiset, flegmaattisuus ja tämmöinen koleerisuus. Hän katselee siltä käsin elämää, niin hän luontaisesti tottuu tällaiseen ajattelutapaan, jota helpommin sieluvihollinen pystyy käyttämään hyödykseen. Se pystyy ohjaamaan meidän elämäämme ja asioitamme lopulta. Ja kun me totumme sellaiseen väärään elämään ja toimintamalliin, mitä elämässä on, totumme rukoilemattomuuteen, totumme Raamatun lukemattomuuteen, en lue Raamattua kovinkaan muuta kuin sitten, kun tulee joku tilanne tai pyydetään aloittamaan kokous tai joku kriisi kohtaa kodissa, niin sitten nopeasti Raamattu esille ja sitten rukoilemme ja syytämme Jumalaa, miksi Jumala ei vastaa. Miksi se ei vastaa minun elämääni? Kun totumme tähän, niin silloin uskovallekin muodostuu tänne mielen tilaan sellaisia tunteita ja linnoituksia ja eräänlaisia pesäkkeitä, joita on vaikea poistaa, koska me pidämme kiinni siitä totutusta elämäntavasta. Ja nyt kun evankeliumin valo tulee meidän elämään, niin sen täytyy päästä valaisemaan meitä, niin kuin tässä sanoi hyvin Paavali korintolaisille viidennessä jakeessa, että 10. lukua, että me hajotamme maahan järjen päätelmät, jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Kaikki ne asiat, jotka voivat sieltä sisältä, sydämestä, totutusta elämäntavasta, luonteestamme, joka on muokkaantunut aikojen saatossa, niin nyt Jumalan täytyy pystyä oikaisemaan siitä, että me voimme päästä kasvamaan Kristuksessa suoraksi. Niin kuin palmupuu. Palmupuuhan ei ole puska. Ja sen takia korkeaveisu käyttää hienosti sanaa sinun vartesi on kuin palmupuu. Ja henkesi tuoksu on kuin omenain tuoksu. Eli kuvaa hienoa suoraselkäistä uskovaa, jonka henkikin haisee hyvältä. Ei 3 kuukauden vanhalta pesemättömiltä hampailta. On paljon ihmisiä, jotka menevät viksuna siin kauan aikaa, kun pitää suun kiinni. Mutta sen jälkeen, kun ne avaa sen, niin voi mennä loppukin kunnioitus. Ja sen tähden kristityt ystävät. Jumalan tarkoitus on tässä laittomuuden pimeässä viihteen ja nautintokulttuurin Suomessa. Herättää uskovat taisteluun ja näkemään, että me elämme lopun aikoja. Jeesuksen tuleminen on lähellä ja hän herättää kansansa. Ulkopuoliset ovat aika pitkälti jo hereillä. Mutta monissa kirkoissa nukutaan mukavaa unta eikä huomata ollenkaan, mitä ympärillä tapahtuu. Ja sen takia me uskovina, uudesti syntyneinä ihmisinä, me pyrimme Jumalan edessä niin, että me tottuisimme siihen käytäntöön ajatuksissamme, asenteissamme, kaikessa, että Jeesus pääsee meitä ohjailemaan, eikä sielunvihollinen. Hänen tarkoitus on kukistaa meidät. Ja hän haluaa ohjata meidän elämäämme. Ja sä tiedät sen, että ei elämässä ole niin vaikeata selliä ollut koskaan, eikä niin pahaa vankilaa koskaan, kun on luonne. Se on kaikkein vaikein voittaa. On vähän niin kuin meillä päin, mistä mä oon kotoisin Laihialta, sanoo eilen naapurin paappa, sanoo, että kun mä kerran sanon, että se on nuon, niin se on nuon, vaikka oli täysin väärässä. Mutta kun tuli sanottua sen nyt niin. Ja näissä Jumala tarvitsee juuri paljon kärsivällisyyttä meidän kanssamme, että hän saa meidät ohjattua oikein sen suuntaan. Enkä mä usko, että sen kovinkaan paljon vaikuttaa sen, minkälaista tiedekunnasta me ollaan valmistuttu. Loppujen lopuksi ihmisluonne on langennut luonne. Jos ajattelemme sitten, että meillä pitäisi olla taistelusuunnitelma, eikö niin? Joku keino, millä me voitaisiin kukistaa minuuteni valtaistuimelta Jeesuksen kanssa, niin että Jeesus pääsisi istumaan sille valtaistuimelle. Joku, joka uskonnollisuuteni murtaisi. Oletko koskaan miettinyt, että ihmiselämän pahin ongelma on uskonnollisuus yhdeltä osalta? Se sulkee usein Jeesuksen kakkosistuimelle, koska uskonnollisuudessa on tällainen ulkoinen mielihyvän tarve, jota ihminen odottaa kerran viikossa tai kerran kuukaudessa tai harvemmin, jota hän tarvitsee uskonnollisesti saada ruokittua, eikä siinä ole mitään tarkoitusperääkään, että se johtaisi taivaaseen. Tämä on meille suomalaisille, kun olemme maailman luterilaisin maa, mutta samalla yksi maailman jumalattomampia maita. Viime päivän uutisia, kun olet kuunnellut, niin ei missään Euroopan maassa ole niin paljon avoliittoja kuin on Suomessa. Tämä on ihan kärkipää moniin asioihin. Eikä missään Euroopan maa niin paljon päätä kasvateta kuin Suomessa. Meillä on kohta kurssikin avaa autonovi oikein. Tarvitaan kaikkeen kohta kurssia. Ja sen takia, ystävät, jos ajattelemme taistelusuunnitelman siihen, niin tässä on myös ohje, minkä Paavali sanoo 10:5, hajotamme maahan järjen päätelmät, jokaisen varustuksen. Ja silloin kun ajattelemme niitä lähemmin, mitä hän kirjoittaa sittemmin roomalaisille, jotka samalla tavalla kuin korintolaiset elivät hyvin pitkälti uskonne samanlaista aikaa kuin me elämme tänään. Hän kirjoittaa roomalaisten 12 ja 2, eli toisessa jakeessa näin, älkää mukautuko tai integroituko tähän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, eli muuttakaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Emme siis integroidu tähän, eli niin kuin nykyään sanotaan hienosti, eli emme pukeudu tämän ajan maastopukuihin näyttääksemme yhdennäköiseltä. Vaan me olemme Kristuksen seuraajia ja pyrimme näyttämään Kristukselta. Koska me olemme pieniä valoja Kristuksia toisillemme, ympäristöllemme, naapureillemme, kaikkialla missä liikumme. Hänen valonsa tulisi olla meissä. Jeesus sanoi, minä olen viinipuu, te olette oksat. Eikö oksan pidä näyttää silloin puulta, mikä se on? Tai hän sanoi, te olette maailman valo. Niin kuulijani, niin me joudumme tilanteeseen, jossa meidän on myönnettävä, että meidän on tiedostettava itsessäni olevat kielteiset asiat. Eikä niinkään mitä näin naapurissa. Se on helppo nähdä. Toisen pinnallinen hengellisyys tai toisen vajavaisuus, se on helppo nähdä. Lankeemustahan on monenlaista, julkinen ja sisäinen. Joskus julkisuuden kanssa taistelemme enemmän kuin sisäisen kanssa, joka voi olla vaarallisempi vielä. Se on kuin syöpä, joka jäytää siellä hengellisessä elimistössä ja tuhoaa ympäristöä koko ajan. Ja sen takia meidän on tiedostettava nämä iskostuneet, sisäiseen minään juurtuneet tällaiset piirteet. Jos ajattelemme ensinnäkin ajatuksia, se olisi ensimmäinen, jos lähdemme katsomaan lähemmin. Oletko huomannut koskaan itsestä, kuinka helppo on ajatella, kun näkee semmoisia ihmisiä, joilla meillä ei kemiat mene yhteen, eli me ottaa joskus toistemme naama päähän. Niin kuinka ajatuksia johtaa muu kuin Jeesus? Ajattelin, että Jeesus olisi ollut tämmöinen henkilö, joka olisi antanut kemioiden yhteenkuuluvuudelle suuremman arvon kuin sisäiselle näylle. Hän olisi ollut Juudaksen ja Pietarin kanssa koko ajan vastakkain. Ja Andreaksen kanssa, koska hänkin oli melkoinen junttiluonne. Hän olisi ollut koko ajan vastakkain. Mutta hän voitti sen, eikä koskaan kertonut kenellekään, mitä Juudas tulee tekemään, joka hän sisäisesti kyllä tiesi. Eikä edes Pietarista kertonut, minkälainen tyyppi hänestä tulee olemaan. Vaikka niin rankat rikokset kumpikin teki, niin vakavan asian kuin mestarin kieltämisen teki Pietari, joka olisi monen hengellisen viran katkaissut tänä päivänä siihen paikkaan, niin silti hän sanoi, kun palaat, niin vahvista veljes. Mikä mahtava näkökyky. Ja sen tähden, ystävät, jos ajattelemme omia ajatuksia, niin kuinka pian ajatuksemme ohjaa meitä niin, että käsittelemme toisiamme sen mukaan, kun minä luulen olevan asian. Ja sen takia me uskovat, me emme ole sellaisia. Me rakastamme sellaisia ihmisiä, joita ei enää kukaan muu rakasta. Me rakastamme sellaisia ihmisiä, jotka ei ole niin hääviä joskus meille kuin me uskomme. Me olemme sellaisia uskovat, että me rikomme ruutumme aina. Me kutsumme, meidän ympärille tulee lisää ihmisiä kuin valon vetämänä yöperhosia. Niitä on aina meidän ympärillämme. Sen takia, että rakkaus vetää kaiken näköisiä tyyppejä. Tällään oli Jeesus. Ja meidät on kutsuttu Jeesuksen kaltaisuuteen. Siksi me kerta kaikkiaan seuraamme vähän ajatuksiamme. Kun sulle kerrotaan, että jostakin henkilöstä, että se on sellainen ja sellainen. Sitten kun se tulee kokouksia ja kävelee siinä omalle paikalle, niin eikö ole totta, että ajattelee, että aha, kyllähän tuohon nyt tullaan hurskaan näköisenä istua. Toinen, jonka haluan sun pysäyttää, on sen takana seuraavana veljenä kyyhöttävä asenne. Oletko koskaan seurannut asennettasi, onko se oikea? Tässä ajassa, joka on pimeä, jossa me elämme tänään, jos aivan selvästi jumalattomuuden ja pakanuuden arvot tuodaan sinun silmiesi eteen, niin kuin meidän ystävät lauloi äsken tuossa tosi hyvässä laulussa. Että meillä ohjataan ihan selkeästi meidän käyttäytymistä ja ajatuksiamme ja annetaan totuudeksi se, mikä kulloinkin halutaan antaa. Meidän on seurattava asenteitamme, ketä se seuraa. Pysähdy aina siihen. Opetustilaisuuden, opetushetken varsinainen tarkoitus on herättää, osoittaa ja johdattaa. Ja sen takia, kun tässä haluan herättää sinua ajattelemaan asenteitasi ja seuraavana alaviitteenä puolueellisuutta, joka saattaa meidän elämässämme olla. Että kyllä Jeesuksen täytyy olla ihana henkilö, että hän pystyy ottamaan kaikenlaisia ihmisiä vastaan. Hänen täytyy olla merkillinen mies, kun hän oli sen ajan maailmaan, syntyi tänne ja kauheat juorut kulki hänestä sitten paikkakunnalla juutalaisten keskellä, että hän on syntynyt ennen avioliittoa, hän on äpäre ja häntä haukuttiin mitä rumimmin sanoin. Hän ei voi tulla edes kuvitella, että hän olisi jonkinlainen uskonnollinen henkilö. Ja kansa ihmetteli, että mistä hänelle löytyy tällainen viisaus. Kuka ei tiennyt, mistä hän on valmistunut yleensäkään ja mistä hänellä tämmöinen viisaus on. Ja häntä oikein yritettiin keinoilla ja monilla saada niin, että hän joutuisi vain sanoista vastuuseen. Jopa niinkin viksusti, että hyvin hengellisesti lähestyttiin häntä, että onko lupa maksaa veroja. Häntä hienolla tavalla lähestyttiin. Ja hän näytti denaria sitten, kenen kuva siinä on. Jos sen rinnalle katsot ihmisen luonteen, meidän itse kunkin. Otetaan siihen Daavidin vanhinveli, Eliab. Se kuvaa hienolla tavalla taas ihmisen meidän luonnettamme. Kun tämä nuori kaveri on tullut sotarintamaan ja hän tulee intoa täynnä sinne niin kuin nuoruudessa pitää olla. Harvoinhan vanhankoreista on vallankumous alkanut. tulee intoa täynnä sinne sotarintamaan ja näkee siellä ison Goliatin seisovan yli lähes 80 kilon haarniska vyötä rinnan ympärillä, mahtava kuin tukki ase kourassaan. Niin hän sanoo siellä intoa täynnä, että mitä saa se, joka kukistaa tuon? Ja hänelle kerrotaan, niin Eliab kokeneena, hengellisenä, elämää paljon nähneenä sotilaana tulee siihen, mihinkä jätit sen pienen lammaslauman? Kyllä minä tiedän sun paha sisuisuutesi. Sotaa sä oot tullut tänne katsomaan. Eikö ole aika luontaista pikkusen niin kuin vetää alas toista, kuin tulla nostamaan? Olen usein sitä miettinyt, että miksi siinä tilanteessa tuo juustoa ja leipää ja evästä podille sotarintamaan ja intoa täynnä kysyy, mitä saa se, joka kukistaa tuon. Onkohan meidän aina herättävä siihen, että näiden pienten sotasankareiden täytyy seisoa verinen pää hiuksista riippuen kourassa ja näyttää kuka on Jumala? Ehkä taas tarvitaan näitä uusia naavereita. Jumala, siunatko sinua Tuomo, paikkakunta sekaisin. Itsekkyys. Oletko huomannut asenteissa sen? Se on aika hallitseva voima. Se on aika määräävä voima. Puhumattakaan ahneus. Oletko koskaan ajatellut kuulijan, että ne ovat kuoleman syntejä? Yhtä vakava kuin juoppous. Ei taivaassa ole yhtäkään ahnetta ihmistä. Eikä yhtä ainutta Nokian osaketta. Ei euroa eikä dollaria. Kuulijani, ymmärrätkö, mitä Jumala aikoo tehdä uskovassa voittaakseen tämän maailman? Jotain täytyy kukistaa. Valtaistuin täytyy kukistaa. Ja sen takia, jos Jumala saisi vallata meidän ajatukset, asenteet, puolellisuuden, itsekkyyden ja ahneuden. Kuinka paljon meidänkin helluntalaisten keskellä on yksinäisiä ihmisiä tänään? Olemme niin itsekkäitä, että me kutsumme vain teille, meille, niitä omia ystäviä. Kuinka monet lähtevät yksin? Kuinka monet meidän vanhuksemme asuu pienemmässä asunnossa tuolla palvelutalossa, kuin meidän monet kaverit, jotka on linnasta vapautunut? Niillä on isompi selli siellä. Mä haluan herättää sinua kuulijan ajattelemaan, me emme jää tänne, me lähdemme taivaaseen. Jeesus tulee pian. Ei täällä kuule nämä vääristyneet ihmiset kauan lastenvaunujansa työntele. Eikä papisto huura tällä hetkellä ja te niin kuin, tykkäävät. Kun te näette kauhistuksen temppelissä, nälkää sotien melskettä, maan järistyksiä, nostakaa päänne, teidän vapautuksen aika on tullut. Sen tähden ystävät, me tiedämme, vain totuus voi tehdä meidät vapaiksi. Me tiedämme, jos totuus saa vallata sydämemme, niin me olemme vapaita. Mutta jos emme tiedä, niin nämä edellä olevat asiat, se on sieluvihollisen ansa, kun hän saa minut uskomaan haluamallaan tavalla, niin hän voi ohjata minun elämääni ja hallita minun elämää. Ja silti minä saatan puhua Jeesuksesta, mutta toimin häntä vastaan, hänen antamilla lahjoilla. Ja sen takia, rakkaat kristityt, jos Johannes kirjoittaa 8:31, otetaan se avuksi siitä, 8:31 ja muutama jae siitä, kaksi jaetta, kuuluu näin. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskovat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsia ja tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Jos tunnemme Jeesuksen, pysymme hänessä, tulemme tuntemaan totuuden ja se tekee meidät vapaiksi. Tekee meidät vapaiksi näistä piintyneistä elämäntavoistakin. Näistä, jotka hankaloittavat rukouselämääni, Raamatun lukemista, seurakuntaelämääni, se saa meidät irti siitä. Se totuus on, Jeesus minussa, on valtava voima. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Ja me olemme Jeesuksessa, niin minun elämäni tuottaa hengellistä elämää. Kun asuimme aikanaan Tukholmassa vaimoni kanssa isossa talossa, saimme vuokralle sen. Se oli Upplands Väsbyn kaupungin puutarhurin koti. Hän oli hienolla tavalla istuttanut koko puutarha. Hän oli oksastanut niihin, kun siellä oli monia ruumupuita ja muutamia luumupuita, päärynäpuita, kirsikkapuita, 10 omenapuuta. Hän oli oksastanut niitä omenapuita taitavan puutarhurin tavoin. Niin jokainen oksa ei tuonut omia hedelmiä. Kun mä seurasin niitä, ei joka oksassa ollut omia hedelmiä. Vaan siellä oli juuri sen suunnitelman mukaisesti se runko ja juuristo tuotti elämää ja nämä oksat tuottivat sen kaltaista hedelmää. Näin on hengellisestikin, kuulijani. Kun me olemme Jeesukseen oksastettu, niin meidän elämä tuottaa Jeesuksen kaltaista hedelmää, missä me elämme ja olemme. Se tuottaa sellaisen ihanan hedelmän ja sen takia me ymmärrämme silloin, että totuus voi tehdä meidät vapaaksi, jos me sen tahdomme. Ja jos otamme Johanneksen 17 ja sieltä muutama jake 15 eteenpäin, siinäkin sanotaan hyvin pyhittymisestä Kristuksessa 17.15 eteenpäin. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sillä sinun sanasi on totuus. Nyt kun sinä synnyit Jeesukseen aivan luonnon lakien vastaisi, järki ei tule ymmärtämään uudesti syntymää koskaan. Se tulee olemaan mysteeri meille, se me ymmärrämme sen kerran kirkkaudessa. Mitä todella tapahtui meissä? Meissä tuli Jeesuksen lapsia, niin tämä Kristuksen verenpeso ja hengessä syntyminen ei ole tästä maailmasta, vaan sinä olet syntynyt Jeesuksesta, joka on toisesta maailmasta. Ja nyt kun me elämme tätä elämää, niin Jeesus vaikuttaa meihin sellaista elämää, sellaiset eväät, sellaisen luonteen, sellaisen asenteen, joka tulee toisesta maailmasta. Ja se alkaa näkymään meidän keskinäissuhteissa. On myönnettävä, siinä voi mennä koko elämä. Ei se hetkessä tapahdu. Se ei ole niin kuin Helsingissä kerran nuorisopäivällä yksi poika huusi kovalla äänellä rukouksissa Jumalalle. Kaikki armoilijat tänne heti. Ei ne tule ihan niin. Ei Jumalaa komennella, kaikki armoilijat tänne heti. Se oli hengellisen lapsen tapa. Efesolaisten 6.14 otetaan avuksi tähän. Aivan pian päätän, mutta vielä muutaman tämmöisen asiaohjauksen tähän otsikkoon, jossa Jumala haluaa vaikuttaa meidän mielemme herruuteen. Hän sanoo siinä selkeästi 6.14 näin. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Käyttää hyvin ajallista esimerkkiä tässä Paavali efesolaisille. Kupeet. Otapa veljeni housuista vyö irti, niin sulla saat kaiken aikaa nostella housujas. Näin arkikielellä sanottuna. Ja kun ajatellaan roomalaisen sotilaan, niin hänen kokonaan aseensa ja asevyönsä ja hänen koko elämänsä oli kiinni siitä asevyöstä ja kengistä. Pahinta, mitä oli riisua asevyö roomalaista sotilaalta kengät jaloista ja panna erämaahan kulkemaan. Se oli pahinta, mitä hänelle voi tapahtua. Ja me kristittyinäkin, meidän merkittävin asia tulee olemaan aina tämä, niin kuin hän sanoi, hienolla tavalla, seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Ja totuus Kristuksessa ei ole koskaan raakuutta, se on rakkautta. Se on rakastavaa, se rakastaa lähimmäistä. Ja sen takia, vaikka me elämme kiusojen keskellä, niin kuin ensimmäinen Korintolais 10.13 sanoo, teitä on kohdannut inhimillinen kiusaus. Me elämme kiusojen kentässä. Ja me emme voita niitä kiusoja pelkästään, tulemme alttarilla ja pyydämme Jumalalta apua. Niin kauan kuin sä viivyt tässä kehossasi, niin sä joudut taistelemaan sitä vastaankin jollain tavalla. Täällä asuu kaikki ne himot, jotka oli ennen uskoon tuloakin. Ne olivat olemassa täällä ja ne ovat edelleen siellä. Jos annat 10 minuutiksi itsellesi vallan, niin se voi tehdä 10 vuoden vahingon. Ja sen takia me jatkuvasti tarvitsemme olla Jeesuksen kanssa tekemisissä sanan kautta. Raamatun kautta, enemmän kuin armolahjojen kautta, ilmestysten, tiedon sanan, profetioiden, viisauden. Raamattu ensisijaisesti on ikkuna, josta katselemme Jeesukseen. Ja silloin se alkaa vaikuttamaan sen, että vaikka elämme kiusauksien keskellä, niin me toteutamme Jumalan sanaa ja hänen mielenmukaisia asioita. Ja sen osoittaa selkeästi ensimmäinen Pietari 1, otetaan se avuksi, mitä Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, ensimmäisessä luvussa ja jakeista 13 eteenpäin. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiin. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan, Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Nyt hän osoittaa tässä mahtavan oikeastaan jo yhden raamatutunnin osan, jossa meidän tulisi vyöttää mielenne kupeet. Hän viittaa selkeästi samaan Pietariin kuin Paavali, jossa hän pyytää, että älkää integroituko, älkää mukautuko tähän aikaan. Niin myös Pietari osoittaa tässä, että meidän tulisi mielemme ja asenteemme Jumalan oikeaan asentoon, vyöttäyt olla raitis, panna täysi toivo Jumalan armoon ja tarjota jolle, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Nyt hän osoittaa selkeästi tässä, me toteutamme Jumalan mielen mukaisia asioita toisin sanoen. Me elämme Jeesukselle. Me haluamme, että Jeesus kirkastuu minussa, Jeesus iloitsee minusta ja silloin minä voin iloita Jeesuksessa. Ja kun hän sitten viimeisen raamatun kohdan tähän ennen kuin päätän, niin Filippiläisten 4:8, jossa tulee sitten loppulääkkeet tähän arkiseen elämään, jossa 4:8 sanoo Filippiläisille näin. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta ja rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, jos jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Kun Jumalan sana saa tällaisen hallintavallan elämässäni, ottaa otteen minun elämääni ja hallitsee mieleni herruutta. Sitä asennetta, jota elämä, opiskelu, työpaikat, kaverit, koti, kaikki mikä on vaikuttanut, kaikki muokkaavat meitä tässä maailmanajassa omaan suuntaansa. Mutta jos me olemme Kristuksessa, me olemme voimakkaampia kuin tämä maailma. Me olemme vahvempia tämän maailman keskellä elämään kuin maailma, koska maailma muuttuu siellä, missä me olemme, mutta me emme muutu maailman kaltaiseksi. Me menemme tässä maailmassa kuin vene vedessä, mutta ei vettä veneessä. Me pystymme elämään voimakasta elämää, koska me rakastamme totuutta. Me rakastamme sitä, mikä on totta, oli tässä luetussa kohdassa ensin. Ensimmäinen troppi tähän omaa luonnettani vastaan. Totuus Jeesuksessa ei ole raakuutta, paljastelevaa raakuutta, jossa yritän selittää lähimmille, että kyllä totuuden saa sanoa, vaikka toinen hajoaisi siihen paikkaan. Vaan minun elämääni vallitsee Kristuksen rakkaus, sellainen Kristuksen tapa säilyttää lähimmäinen. Toinen, joka tulee esille vahvasti siinä lääkkeenä, on kunnioitettavuus. Meidän on opittava kunnioittamaan aina toisiamme, kaikissa olosuhteissa, kaikissa tilanteissa. Meidän on säilytettävä kunnioitettavuus. Meidän on varottava kaikkia uskonnollisuutta, olkoon se vaikka helluntai-uskonnollisuutta, tai vapaakirkon, tai baptistien, tai luterilaisen. Meidän on varottava, meidän on kasvettava raamatun ihmisiksi. Herätysliikkeet harhaantuu lopun aikana, arvoisa kuulijani, vaan mieleen se. Ne maalistuvat, ne kadottavat suuntansa. Se on historia vain todistamassa. Historia väittää, että noin 7-80 vuotta on herätysliikkeen ikä. Sen jälkeen se maallistuu. Nyt olen ollut tässä baptistien vanhimmistoissa opettajana, ja ollaan yhdessä menty sellaista, ei niinkään jotain koulutusseminaaria, missä piirtohetin kalvoja heitämme teorioita valossa silmiä eteen, vaan menty käytännössä niitä läpi, mitä meikäläisen ikäinen helluntappi on 10 helluntaiseurakuntaa palvelleena, ja Pohjoismaiden suurimpaankin vanhimistoon kuuluneena Tukholman Philadelphiassa istuneena, niin menty läpi niitä kokemuksia ja missä on tehnyt virheitä ja missä on ollut kaikkein kuivinta ja missä on ollut joskus öljyäkin mukana. menty läpi niitä yhdessä rikastuaksemme. Oli viimeksi baptistielona. He ovat heränneet näkemään, että se ei nyt tapahdu jotain, niin kohta käy niin, että viimeinen sammuttaa valot. Ja sen takia, rakkaat ystävät, jos me osaamme rakastaa sitä, mikä on oikea ja puhdasta, me säilytämme hengellisen syntyvyyskyvyn. Meidän kastealtaat on käytössä. Meidän elämään tulee voittoisa elämää, koska ihmiset näkee, että meillä on sittenkin erilaista. Meillä onkin turvallista. Meillä on toisenlaista kuin maailmassa. Se tervehdyttää elämää, koska siellä on rakastettavuus, joka tuli esille mukana. Me rakastamme toisiamme. Ja sinä, jolla on voimakkaat asenteet toisista, niin muista, että sinustakin on toisilla. Sillä tavalla sinulle vastataan, kun sä itse vastaat. Ja sen takia, rakkaat siskot ja veljet, saankoon elämämme olla kiitettävää ja hyvältä kuuluvaa? Että sisäinen ihmisemme on valaistu. Kyllä mä tiedän, että kun sairasten puolesta rukoillaan, on pitkät jonot. Ja kun Pyhällä Hengellä saa täyttöön, on pitkät jonot. Mutta kuinka moni haluaisi tulla siihen jonoon, jossa Kristuksen tahtoa seurataan? Siinäpä kysymys. Ja sen takia, rakkaat sisaret ja veljet, eikö anneta Jeesukselle enemmän elämässämme tilaa kuin parit jalantilat? Eikö hyväksytä, että se puuttuu meidän luonnevikoihin ja meidän elämämme asenteisiin? Ja saa pienen liikehdinnän meidän töppösiin. Eikö se olisi ihana, kun Harjavallaskin räjähtäisi sellainen hengen pommi, että vielä Porissakin vavistaisi? Helsinkien myöden oltaisi hätätila, mitä siellä on tapahtunut? Jumala, siunatkoon täällä veljeni ja vannimistoa ja kaikkia teitä, ja saakoot syttyä Jumalan oikein kunnon elotulet. Mutta vallatkoothan asenteemme, tukekaamme enemmän kuin heilutamme. Aamen.